Presidentti J.K. Paasikiven elämäkerta on ehtinyt pari viikkoa sitten ilmestyneeseen kolmanteen osaansa, ja tämä uusi teos käsittelee J.K. Paasikiveä talvi- ja jatkosodan aikana. Professori Tuomo Polvisen kirjoittaman teoksen teksti vaikuttaa, todettakoon se heti aluksi, kauttaaltaan huolitellun hiotulta. Lauseet ja arvioinnit ovat tarkoin punnittuja. Suurelle yleisölle, voitaneen sanoa, koko mies J.K. Paasikivi tuli oikeastaan tunnetuksi vasta syksyllä 1939 Neuvostoliiton kanssa käytyjen aluevaatimusneuvottelujen pääneuvottelijana. Näissä lokamarraskuun 1939 neuvotteluissahan Suomen hallitus pysyi omaksumallaan varsin taipumattomalla linjalla. Ulkoministeri Erkon ja hallituksen kantaa sekä ajattelutapaa aluevaatimuksia kohtaan professori Tuomo Polvinen luonnehtii seuraavasti.
Ulkoministeri Erkon käsityksen mukaan avainkysymys oli Neuvostoliiton vaatimus tukikohdasta läntisellä Suomenlahdella, Hangossa tai sen ympäristössä. Ja myöntyminen tähän olisi merkinnyt luopumista Suomen pohjoismaisesta puolueettomuudesta, ja tähän ei hänen ja hallituksen käsityksen mukaan voitu missään tapauksessa mennä. Toisaalta Erkko katsoi, että Stalinin vaatimuksiin sisältyi myös aimoannos bluffia. Hän uskoi, että uhkaavasta esiintymisestään huolimatta Neuvostoliitto loppujen lopuksi kuitenkaan ei lähtisi sotaan, koska se turmelisi pahasti sen kansainvälisen aseman. Näin ollen Stalin tulisi tinkimään ja ennen pitkää luopumaan tästä läntistä Suomenlahtea koskevasta tukikohtavaatimuksestaan ja tyytymään niihin myönnytyksiin, joihin suomalaiset olivat jo taipuneet muilla suunnilla. Tässä tietenkin Erkko ja hallitus laskivat väärin. Kokonaan toinen asia sitten on, mitkä seuraukset olisivat olleet, jos sopimus syksyllä 1939 Suomen ja Neuvostoliiton välillä olisi saatu aikaan. Mihin tuloksiin olisi näin jouduttu tai tultu? Selvää tietysti on, että aikaa olisi voitettu, mutta kysymys on, olisivatko suomalaiset kerran myönnytysten tielle lähdettyään pystyneet vielä myöhemmin tarvittaessa kokoamaan voimansa tarvittaessa aseelliseenkin taisteluun? Tähän kysymykseen ei voida selvää vastausta antaa, ja silloin ollaan jo lähellä joutumista spekulaation puolelle.
Suomen pääneuvottelijana Paasikivi ei kuitenkaan pitänyt taipumatonta linjaa oikeana. Kun Paasikiven lähtiessä kolmannelle neuvottelumatkalleen Moskovaan, ulkoministeri Erkko antoi Paasikivelle ohjeeksi unohda, että Neuvostoliitto on suurvalta, niin Paasikiven mielestä tämän ohjeen olisi tullut olla juuri päin vastainen. Paasikiven mielestä siis myönnytyksiä olisi pitänyt voida tehdä.
Paasikivi piti todennäköisenä sitä, että mikäli sovintoon ei päästäisi neuvotteluissa, silloin Stalin tulisi turvautumaan voimatoimenpiteisiin. Paasikivi näin ollen ei uskonut tähän niin sanottuun bluffiteoriaan. Ja jos kerran sota pääsisi puhkeamaan ja Suomi jäisi siinä todennäköisesti yksin, silloin myös lopputulos olisi ennustettavissa. Pienenä maana Suomi ei pitkän päälle pystyisi pitämään puoliaan suurvaltaa vastaan. Se tulisi häviämään sodan ja maa tulisi bolshevisoitavaksi, mikä merkitsisi vielä paljon suurempaa onnettomuutta kuin ne myönnytykset, joita kompromissiratkaisuun välttämättä liittyisi.
Miksi Paasikivi ei kuitenkaan julkisesti ilmoittanut kantaansa, että myönnytyksiä olisi tehtävä?
Paasikiven arkiston valossa tietynlaiset perustelut tälle kannalle muotoutuvat. Niihin kuului ensinnäkin se, että päättäminen asiasta kuului tietenkin hallitukselle. Tämä oli sinänsä selvää. Toiseksi tuollaista ehdotonta 100-prosenttista varmuutta Stalinin turvautumisesta voimakeinoihin ei Paasikivellä itselläänkään ollut eikä voinut olla. Kolmanneksi voidaan todeta se, että 30-luvun lopulla monet myönnytysten tielle lähteneet Euroopan pikkuvaltiot olivat kadottaneet riippumattomuutensa, ja tämä esimerkki silmiensä edessä suomalaiset olivat syksyllä 1939 koonneet rivinsä yksimielisyydellä, jota ei oikeastaan aikaisemmin pidetty edes mahdollisena. Ja tämän yksimielisyyden horjuttaminen vaaranalaisessa tilanteessa saattoi johtaa koko maalle kohtalokkaisiin seurauksiin. Ja vihdoin neljänneksi voidaan sanoa se, että henkilökohtaisella tasolla lipeäminen tästä yhteisrintamasta, lipeäminen julkisesti siitä, saattoi antaa aihetta syytöksiin, sanotaan nyt lainausmerkeissä, epäisänmaallisuudesta, tavalla, jonka rinnalla ne syytökset, jotka aikanaan oli kohdistettu niin sanottuun Tarton häpeärauhaan ja sen solmioihin, olisivat pelkkää lasten leikkiä. Ja tällä perusteella Paasikivi päätyi siihen, että hän ei julkisesti voinut kantansa esittää, mutta hän toi sen kyllä aivan selvästi ja jyrkässäkin muodossa esiin asianomaisille päättäjille. Ja samaa menettelyä hän noudatti myös marsalkka Mannerheim, joka tässä asiassa oli hänen kanssaan samaa mieltä.
No, Neuvostoliiton aloitettua hyökkäyksensä ja talvisodan siten sytyttyä muodostettiin Risto Rytin johtama hallitus, johon Paasikivi tuli mukaan salkuttomaksi jäseneksi. Ulkoministerin salkku joutui Väinö Tannerille. Minkälainen oli todellisuudessa Paasikiven asema ja merkitys talvisodan aikaisessa hallituksessa, Tuomo Polvinen?
Paasikivi oli todellakin tässä hallituksessa salkuttomana ministerinä. Hän tuli mukaan sen vuoksi, että Rytin hallituksen ensimmäisenä tehtävänä pidettiin keskeytyneiden neuvottelujen aikaansaamista uudelleen sotatoimien lopettamiseksi. Ja kun Paasikivi oli aikanaan juuri käynyt Moskovassa näitä neuvotteluja, hän oli hyvin perehtynyt niiden sisältöön, aihepiiriin, koko siihen problematiikkaan, joka asiaan liittyi, niin oli varsin luonnollista, että hänet otettiin mukaan hallitukseen hoitamaan näitä neuvotteluja vastaisuudessakin.
Paasikivi kai oli lähinnä myös Rytin ja Tannerin neuvonantaja hallituksessa, kirjoitatte hänen roolistaan tällä tavalla. Minkälaista hyötyä tai merkitystä tästä neuvonantajan roolista oli?
No, Paasikivi oli todellakin, niin kuin joskus on sanottu, toinen ulkoministeri Rytin hallituksessa, ja hänen roolinsa voimistui siinä vaiheessa, jolloin tammikuussa 1940 saatiin Neuvostoliiton Tukholman lähettilään rouva Kallantain välityksellä aikaan kontakti Moskovaan. Siinä vaiheessa tätä yhteyttä Suomen puolelta hoitivat aluksi Ryti, Tanner ja Paasikivi, tuo kolmikko, jonka rooli oli keskeinen. Ja asetelman erikoislaatuisuutta korostaa juuri se, että tässä tilanteessa rauhan kontakteja hoideltiin pitkälle. Toisin sanoen sodasta irtautumista valmisteltiin ei ainoastaan eduskunnan, vaan jopa tasavallan presidentin ja hallituksen ulkoasiainvaliokunnan selän takana.
Presidentin tietämättä.
Pitkälti presidentin tietämättä. Ja näin ollen voi sanoa, että ilman tämän pienen ryhmän määrätietoista toimintaa ja valmiutta riskinottoon tuloksiin ei olisi päästy. Ja siinä mielessä tämä johti osaltaan johtoryhmän ja myös Paasikiven ajattelussa, jos niin haluaa sanoa, tietynlaisen elitistisen käsityksen luittumiseen ulkopolitiikasta ja sen hoidosta. Ja huomattakoon myös, että näiden kokemusten jälkeen tätä samaa menetelmää oltiin valmiita soveltamaan myös jatkossa.
Ja sitä on, jos mennään vielä pitemmälle, sovellettu aina näihin päiviin asti. Ulkopolitiikka on jäänyt presidentin määräysvaltaan.
Joka tapauksessa pienen ryhmän.
Maaliskuun alkupäivinä 1940 Suomen hallitus taipui sitten raskaaseen rauhanehtoon, joka oli suurin piirtein Pietarin suuren raja, näin oli ilmoitettu Suomella. Kun nopean ja riittävän sotilaallisen avun saanti osoittautui mahdottomaksi, hallitus valitsi sitten Paasikiven rauhanneuvotteluvaltuuskunnan jäseneksi, mutta mitään Moskovassa ei juuri neuvoteltavaa ollut, oli hyväksyttävä sanelurauha. Huhtikuusta 1940 alkaen Paasikivi oli Suomen lähettiläänä Moskovassa. Professori Tuomo Polvinen, minkälaiset asiat erityisesti askarruttivat lähettiläs Paasikiveä ja miten hän katseli Suomen asemaa kesällä 1940 Saksan sekä myös Neuvostoliiton laajentaessa valtapiiriään?
Kesä 1940 merkitsi Paasikivelle hyvin vaikeaa aikaa siinä mielessä, että silloinhan Euroopan tasapaino oli horjunut Saksan lännen offensiivin vuoksi, johon liittyen Neuvostoliitto aloitti myöskin etenemisen omassa intressipiirissään Baltiassa, Bessarabiassa, ja myös painostus Suomea kohtaan alkoi tuossa vaiheessa. Paasikivi itse on myöhemmin kertonut tätä eläneensä tänä aikana ikään kuin tulivuoren partaalla, ei koskaan voinut tietää, mitä seuraavana päivänä voisi tapahtua. Ja heinäkuussa hän oli jo sitten niin pitkällä, että hän oli valmis suosittelemaan hallitukselleen avun etsimistä Saksasta käsin.
Oliko Paasikiven saksalaismyönteinen asenne, joka näkyy vielä jatkosodankin aikana, teille tutkijana ja elämäkerran kirjoittajana yllättävä?
No ehkä jossakin määrin voimakkuudessaan, mutta sen olemassaolo sinänsä, sehän on tiedetty aikaisemmin muun muassa Paasikiven kirjeistä Rytille keväällä 1941. Ja tässä on kuitenkin syytä korostaa sitä, että Paasikiven asenne ei ollut ideologinen, vaan geopoliittinen. Hänhän lähti alun perin siitä, että Suomi oli saavuttanut itsenäisyytensä Venäjän tilapäisen heikkouden aikana, ja voimistuttuaan Venäjä tulisi pyrkimään valtaamaan takaisin nämä menettämänsä reuna-alueet Suomi mukaan luettuna, ja yksinään Suomi ei silloin pystyisi pitämään puoliaan, se tarvitsi apua ulkoapäin. Länsivallat olivat liian kaukana, niiden intressit Itämeren perukoilla liian pienet, ja jäljelle jäi näin ollen Saksa, kokonaan riippumatta siitä, oliko se keisarikunta, tasavalta vaiko Hitlerin diktatuuri.
Paasikivikään ilmeisesti ei pystynyt oikein mieltämään itselleen Hitlerin ja kansallissosialistisen järjestelmän oikeata olemusta, vai kuinka?
No näin voi sanoa. Hän oli jonkun verran lukenut kyllä asiaa koskevaa kirjallisuutta, mutta kovin syvälliseen tuntemukseen tämä ei ulottunut. Toisaalta on syytä korostaa sitä, että Paasikivi oli voimakas länsimaisen demokratian kannattaja. Hänhän oli edustanut tätä linjaa jo 30-luvulla, jolloin hän irrotti kokoomuspuolueen IKL:stä toimiessaan kokoomuksen puheenjohtajana. Ja mitä sitten tulee taas tilanteeseen juuri 40-41, niin hän tuossa vaiheessa Saksan suurten voittojen jälkeen rakensi sen vaihtoehdon varaan, että Saksa tulisi voittamaan sodan. Ja tämä merkitsi käytännössä sitä, että Euroopan maiden, myös Pohjoismaiden, Suomi mukaan luettuna, oli totuttauduttava ajatukseen, että ne joutuisivat vastaisuudessa elämään Saksan valtapiirissä. Monista epämiellyttävistä ja demokratian vastaisista piirteistään huolimatta Hitlerin Saksa merkitsi Paasikivelle kuitenkin perimmältään länsieurooppalaista kulttuurivaltiota, joka käyttäytyisi tiettyjen rationaalisten normien mukaisesti ja suojelisi sotilaallisella voimallaan Eurooppaa bolshevismia vastaan, joka natsismiin verrattuna oli Paasikiven mielestä vielä monta kertaa suurempi paha.
Paasikivi palasi Moskovasta Helsinkiin kesäkuussa 1941, muutama viikko ennen jatkosodan alkamista, ja vetäytyi sitten eläkeläisen rooliin ainakin osittain. Mutta hän sai kirjoittamanne mukaan jatkosodan aikanakin informaatiota tilannekehityksestä Suomen politiikan sisäpiiriltä.
Näin todella tapahtui. Hän piti yllä tiivistä kosketusta hallituksen keskeisimpiin jäseniin, myös presidentti Rytiin, jonka luona hän säännöllisin väliajoin kävi joko Linnassa tai Tamminiemessä ja sai tällöin informaatiota ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä, niiden ratkaisumahdollisuuksista. Tämä yhteydenpito oli siinä määrin tiivistä, että voidaan hyvin puhua Paasikivestä jatkosodan vuosina eräänlaisena sisärenkaan ulkojäsenenä.
Siis politiikan päätöksenteon sisärenkaan ulkojäsenenä.
Kyllä.
No, jatkosodan aikana eläkeläinen J.K. Paasikivi kuitenkin kirjoitti muistelmansa toimintani Moskovassa ja Suomessa vuosina 1939-1941. Ja osoitatte kiintoisella tavalla, että jatkosodan aikana syntynyt käsikirjoitusversio on Neuvostoliittoa, sen poliittisia ratkaisuja ja poliittisia johtajia, varsin jyrkästikin arvosteleva, kun sitä vastoin Paasikiven presidenttikauden jälkeen vuonna 1958 julkaistu teos on sävyltään varsin toisenlainen. Millaiseksi Paasikivi kirjoitti tuon käsikirjoituksensa ja miten hän myöhemmin muutteli sen tekstiä?
Tässä täytyy muistaa se, että jatkosodan kausi oli pitkä ja näköalat sen loppupuolella poikkesivat suuresti siitä, mitä ne olivat olleet sodan alkuvaiheessa, puhumattakaan sitten sodan jälkeisistä vuosista, jolloin elettiin kokonaan uutta vaihetta uusissa oloissa. Ja näin ollen on itse asiassa oikeastaan luonnollista, että Paasikivi tarkisti tekstiään ennen muuta sellaisissa kohdissa, jotka koskivat joko Saksaa tai Neuvostoliittoa. Tutkijan kannalta voi ehkä sanoa niin, että oli onni, ettei tuolloin vielä tunnettu tietokonetta, mikä merkitsi sitä, että Paasikivellä oli koko ajan vuosikausia sama käsikirjoitusteksti edessään, jota hän kynällä korjaili, veti yli tiettyjä kohtia, lisäili toisia ja muutteli. Ja
näin jälkipolvi voi nähdä, mitä hän muutti, mutta muuten se ei olisi mahdollista.
Juuri näin.
Mihin reaalipoliitikko Paasikivi, hänestä nyt täytyy näin sanoa, pyrki muuttaessaan muistelmiensa tekstiä? Miksi hän näin teki?
No, eräänä syynä tietysti oli, sen voi sanoa, inhimillinen turhamaisuus siinä mielessä, että hän halusi osoittaa olleensa oikeassa eri tilanteissa. Mutta mielestäni tärkeämpi näkökohta on se, että uusissa poliittisissa oloissa hän yhtäältä halusi vakuuttaa itäistä naapuria ja toisaalta myöskin opettaa kansaa uuteen ulkopoliittiseen linjaan, sen vaatimaan realismiin, ja tähän hän pyrki muotoilemalla ja yhdenmukaistamalla myös aikaisempia kannanottojaan niin, että ne sopisivat tähän uuteen linjaan. Siihen Paasikiven linjaan, joka sodan jälkeen syntyi. Tämä on aivan selvä tämä pyrkimys sinänsä.
Professori Tuomo Polvinen, jos palaamme sitten itse sodan kulkuun ja Paasikiven käsityksiin Suomen asemasta, niin miten hän tajusi tilanteen suursodassa kehittyvän kohti lopullista ratkaisua ja miten hän katseli Suomen asemaa tässä yhteydessä?
Paasikivi lähti vuosina 40-41 siitä, että Saksa tulee voittamaan sodan ja Suomen, niin kuin muidenkin pikkuvaltioiden, oli tehtävä siitä omat johtopäätöksensä. Käänne näyttää hänen ajattelussaan tapahtuneen vuonna 1942 syksyllä, jolloin hän vieraili Tanskassa ja jolloin hänen siellä käymänsä keskustelut vakuuttivat hänet siitä, että Saksalla ei ole enää mahdollisuuksia voittaa sotaa. Ja tämä taas sitten käytännössä Suomen kohdalta merkitsi sitä, että oli ryhdyttävä todella vakavasti etsimään teitä sodasta irtautumiseksi.
Ja sen jälkeen toisenlaisia ajatuksia ei enää hänen päähänsä tullut.
No, ei siinä mielessä, että hän olisi kokonaan muuttanut suuntaa. Kyllä tuolloin oli jo selvää se, että Saksa sodan häviäisi. Eri asia olisi sitten ne käytännön johtopäätökset, jotka tästä tosiasiasta olisi tehtävä, toisin sanoen millä tavoin ja miten Suomi voisi irtautumishankkeensa saada aikaan.
Paitsi hallituksen sisärenkaaseen Paasikivi piti jatkosodan aikana myös yhteyksiä vuonna 1943 syntyneeseen rauhan oppositioon. Tämä kai oli jonkinlaista kaksoispeliä, joka hänen kohdallaan kuitenkin jotenkin hyväksyttiin.
Niin, en omasta puolestani kyllä käyttäisi tätä termiä kaksoispeli siinä mielessä, että hän pelasi kyllä avoimin kortein. Hän lausui julki karskisti ja suoraan käsityksensä sekä hallitukselle että oppositiolle. Ja siinä mielessä useimmiten oli kysymys juuri suurvaltapolitiikan heijastusvaikutusten arvioinnista, mikä pienelle kansalle tietysti oli erittäin tärkeää.
Oliko hän kuitenkin poikkeus poliitikkojen joukossa tässä sekä virallisen linjan että rauhan opposition asenteiden luotaamisessa?
No, kyllähän tietyllä tavoin poikkeus oli, siis yhtäältä, niin kuin todettiin, sisärenkaan ulkojäsen ja toisaalta läheisissä suhteissa myös oppositioon, mutta että hän säilytti koko ajan itsenäisen linjan samaistumatta kumpaankaan.
Professori Tuomo Polvinen, voiko sanoa, että J.K. Paasikiven toimintaa ohjasi sotavuosina jonkinlainen johdonmukainen ajattelu, tai miten muuten hänen ajattelutapaansa ja toimintaansa sotavuosina olisi luonnehdittava?
No, Paasikiveä on joskus arvosteltu siitä, että hänen kannanottonsa vaihtelivat sotavuosina. Mutta tähän voidaan asettaa kysymys, mitä muuta olisi kohtuullista odottaa. Suurvaltojen tavoitteet tälläkin suunnalla vaihtelivat koko ajan, eivätkä niitä säädelleet Suomi ja sen päättäjät, vaan päinvastoin näiden oli Paasikiven käsityksen mukaan tarkoin otettava huomioon ulkoiset olosuhteet ratkaisevien virheiden väistämiseksi. Joskus on sanottu niinkin, että Kustaa neljännen Adolfin 1800-luvun alussa soveltamaan maailman menosta piittaamattomaan härkäpäiseen periaatepolitiikkaan ei suomalaisilla ollut varaa. Paasikivi korosti sitä, että kysymys oli hengissä pysymisestä.